Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung, dan kita wajib mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga wajib untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengingatkan kepada kita tentang masalah nikmat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu zalim, kafar. Sangat zalim dan sangat kufur kepada Allah. Makanya kita wajib untuk bersyukur atas semua nikmat Allah dan memohon hidayah kepada Allah agar kita diberikan petunjuk. Dan hidayah yang Allah berikan kepada kita membutuhkan hidayah lagi. Maksudnya begini, kita meminta hidayah kepada Allah. Yang Allah berikan hidayah kepada kita itu membutuhkan hidayah berikutnya. Umpamanya sekarang begini, ada orang yang diberikan hidayah, dia masuk Islam. Kemudian untuk bisa melaksanakan agama Islam ini, dia membutuhkan hidayah. Kemudian untuk melaksanakan agama ini, rincian dari kewajiban, dia membutuhkan hidayah. Untuk memahami apa-apa yang diajarkan, dia membutuhkan hidayah. Dan terus seperti itu. Makanya hidayah ini sangat kita butuhkan. Makanya kita selalu berdoa minimal 17 kali kita membaca ayat ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hidayah itu sangat kita butuhkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah diberikan hidayah. Dan kita enggak akan bisa mendapatkan Islam ini kalau Allah tidak memberikan hidayah. Dan orang juga masuk surga enggak akan bisa kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuki jalannya untuk masuk surga, dan orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah yang sangat luas. Tapi untuk jalan ke sana itu membutuhkan hidayah. Ikhwan fil din, azakumullah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf tentang masalah hidayah ini, bahwa manusia itu membutuhkan hidayah dan kita enggak akan bisa mendapatkan itu kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan kita, tapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ya Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf di ayat 43, di ayat 42 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah sebutkan juga ucapan mereka ketika mereka berada di sorga. Walladzina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 42 ayat 43, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak membebani satu jiwa melainkan menurut apa yang dia sanggup. Mereka adalah penghuni sorga dan mereka kekal dalam sorga selama-lamanya. Dan kami cabut dari hati mereka kebencian, kedengkian di antara mereka. Di sorga itu enggak ada kedengkian sama sekali, dicabut oleh Allah. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di sini disebutkan bahwa mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini menuju sorga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Dan sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Wa nudu, dan mereka disuruh, antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun, dan mereka disuruh, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka diberikan hidayah oleh Allah di dunia dan juga diberikan hidayah ketika mereka masuk ke dalam surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi hidayah kita dalam hidup ini dan juga hidayah dimasukkan oleh Allah dalam jannah. Dan mereka mengatakan demikian, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini. Dan kami tidak akan mungkin dapat hidayah kalau Allah tidak tunjuki kami. Enggak mungkin kita dapat hidayah kalau Allah tidak tunjuki. Maka kita bersyukur kepada Allah Taala dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita di atas Islam dan Sunnah. Dan kita enggak boleh bangga dengan diri kita. Semua itu berkat pertolongan Allah. Semua itu berkat hidayah dari Allah. Semua itu berkat rahmat dari Allah. Enggak ada yang bisa kita banggakan. Hidayah ini milik Allah mutlak. Ini katakan hidayah at-taufiq. Itu milik Allah mutlak. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah dari Islam dan Sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah. Kajian pada hari ini itu berkaitan dengan tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Ini penting untuk kita mengulang-ulang kajian seperti ini. Untuk kita yakini bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan agar kita masuk ke dalam sorga, bukan dunia. Karena banyak kalau kita lihat ketika orang ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas, pekerjaan, harta, kedudukan atau yang lainnya, dia lupa tentang tujuan hidupnya. sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini enggak ada harganya. Dunia ini rendah. Dunia ini hina. Maka dikatakan dunia. Dunia itu dikatakan dunia karena apa? Karena pertama dikatakan dunia ini rendah karena adna minal akhirah, karena dia dekat kepada akhirat. Karena dunia ini sebelum akhirat. Kemudian dikatakan dunia karena dia dani'ah. Laisat bisyai'in binisbati lil akhirah. Dikatakan dunia ini dunia karena dia rendah, hina. Enggak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian dunia ini lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Dunia ini lebih jelek daripada sayap nyamuk, enggak ada harganya dunia ini. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan setetes air pun kepada orang-orang kafir. Dan dunia ini juga dikatakan dani'ah, rendah, karena diumpamakan seperti makanan manusia yang dimakan. Kemudian jadi apa dia setelah itu? Karena Nabi bertanya kepada Dhahhak, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kemudian setelah itu jadi apa? Itulah perumpamannya dunia. Ya, dunia ini lebih jelek dari apa yang kita makan. Dan dunia ini juga merupakan kesenangan yang semu. Dunia ini merupakan fata morgana, bayang-bayang. Dunia permainan dan senda gurau, berbeda dengan agama ini. Penuh dengan keseriusan, kesungguhan, yang kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Ibadah. Ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah jamin enggak mereka rezekinya? Dijamin. Allah ciptakan aja semua makhluk ini, dijamin enggak rezekinya oleh Allah? Dijamin. Apalagi dengan ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta dari mereka rezeki dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang pasti memberikan rezeki. Allah Ar-Razzaq yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah menyebutkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah enggak minta rezeki karena Allah enggak butuh kepada makhluk ini. Allah tidak butuh. Allah Al-Ghani, Maha Kaya, Dzur-Rahmah, yang punya rahmat yang sangat luas. Allah enggak butuh. Seluruh manusia ini butuh kepada Allah seperti Allah sebutkan dalam surah Fatir. Di ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi manusia yang butuh kepada Allah, Allah enggak butuh kepada manusia. Allah enggak butuh minta makan sama sekali. Tapi Allah yang memberikan makan kepada makhluk ini. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Jadi kita ibadah dengan ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada kita. Ini harus kita yakini dan harus kita imani. Makanya Allah juga ketika menyuruh orang untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh. Allah tidak butuh, sama sekali enggak butuh. Enggak butuh sama sekali. Tapi kita ibadah untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Karena kita sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Lebih dari nafas kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada makhluk. Tapi Allah mewajibkan kepada mereka untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah juga mengatakan bahwa Allah gak minta rezeki dari mereka. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk sholat, yang butuh sholat itu Allah atau kita? Kita yang butuh. Dan Allah gak minta rezeki, Allah yang akan memberikan rezeki. Antum lihat, Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, perintahkan keluarga kamu untuk salat dan sabarlah. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT menyuruh orang untuk sholat, bukan berarti Allah butuh kepada mereka, tidak. Tapi makhluk ini butuh kepada Allah, kita sangat butuh kepada Allah. Allah gak minta rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa. Allah mewajibkan puasa karena memang kita butuh untuk bisa melaksanakan puasa ini. Dan dengan puasa ini Allah akan ampuskan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa yang lalu. Kita mengeluarkan zakat juga demikian. Tujuannya untuk membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, dan juga tujuannya agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu juga haji, orang menunaikan ibadah haji. Nabi menyebutkan ganjarannya apa haji itu? Haji yang mabrur ganjarannya apa? Surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kalau Anda melihat dari ayat-ayat dan hadis Nabi, itu semua menunjukkan tentang jannah, tentang surga. Agar manusia tahu bahwa dia hidup dalam melaksanakan ibadah ini untuk masuk ke dalam surga. Ini harus kita ini meyakini demikian. Karena ini termasuk iman kepada yaumul akhir. Harus kita yakini. Dan saya akan sebutkan ayat-ayatnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ketika kita seperti sekarang ini kita nuntut ilmu, Nabi menyebutkan gimana? Dengan nuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Semua Nabi sebutkan dengan surga supaya manusia yakin bahwa tujuan hidup dia adalah surga bukan dunia. Bahkan dalam hadis yang lain juga tentang hadis tentang nuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salaka Allah bihi tariqan al-jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan li talibil 'ilmi." وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالَمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena redha dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang alim, orang yang mengajarkan kebaikan, akan dimintakan ampun oleh yang berada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di air dan di lautan pun memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak. Wa innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mengambilnya ilmu itu, dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Antum perhatikan di sini dalam hadis yang sahih itu sahih li ghairihi. Di sini disebutkan bahwa para ulama yang awal, bahwa orang berjalan untuk menuntut ilmu, berarti dia berjalan untuk menuju surga. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nabi menyebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nabi utamakan orang alim atas ahli ibadah lebih daripada keutamaan dari bulan. Artinya dia lebih utama dari bintang-bintang yang ada, seperti bulan dengan bintang. Kemudian ulama ini pewaris para nabi, sedangkan ulama, nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Begitu juga para ulama, yang mereka wariskan adalah ilmu. Kalau orang mengambil ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Maka ini harus kita kejar. Bagaimana kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita bisa memahami agama ini, yang dengan itu kita masuk surga. Makanya harus kita kejar ini. Dan kita wajib menuntut ilmu semuanya. Yang laki, yang perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, bawahan, orang pemerintahan, rakyat jelata, mereka semua wajib untuk menuntut ilmu syar'i, wajib semuanya. Mereka harus belajar agama ini dan mereka harus paham agama ini, sehingga mereka bisa melakukan amal-amal soleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Di samping itu apa? Ilmu. Karena enggak mungkin kita bisa melakukan amal soleh tanpa apa? Tanpa ilmu. Anda melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan menjadi contoh teladan bagi kita. Beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mencari jannah, mencari surga. Dan beliau sendiri demikian. Saya akan bawakan keterangan-keterangan dan hadisnya di samping dari buku dunia, juga beberapa catatan yang penting antum ketahui tentang masalah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mau catat, ya, yang pertama tadi pembahasan kita tentang tujuan hidup seorang mukmin adalah surga, dunia kesenangan yang semu, sedang akhirat kesenangan yang abadi. Dunia adalah permainan, senda gurau, sedangkan agama adalah kesenangan, keseriusan, kesungguhan ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan dan surga. Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah SWT. Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Dan Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan seluruh bentuk ibadah itu agar mereka mendapatkan surga. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Pembahasan yang kedua tadi, menuntut ilmu jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi seorang hamba. Beliau tidak mau jadi raja. Beliau ingin jadi seorang hamba. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ila as-sama', fa idza malakun yanzil. Fa qala Jibrilu, inna hadzal malak ma nazala mundu yawmi khuliqa qabla as-sa'ah. Falamma nazala qala ya Muhammad arsalni ilayka rabbuk Afamalikan nabiyan yaj'aluka aw 'abdan rasula? Qala Jibril tawada' li rabbika ya Muhammad. Qala bal 'abdan rasula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Jibril duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melihat ke langit. Tiba-tiba ada seorang malaikat turun. Jibril berkata, malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan malaikat ini. Kata malaikat Jibril, malaikat ini sejak diciptakan Allah belum pernah turun. Kemudian dia turun. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, malaikat ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah mengutus aku kepadamu. Apakah engkau ingin menjadi seorang raja dan seorang nabi, atau engkau ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Tawadu li rabbika ya Muhammad. Tawadu wahai Muhammad. Tawadu. Maka Nabi Muhammad menjawab sallallahu alaihi wasallam, bal abdan rasula. Bahkan aku ingin jadi seorang hamba dan seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih gak sama Allah? Dikasih. Kalau Nabi mau, Nabi menjadi raja, diberikan seluruh fasilitas kerajaan, dikasih sama Allah. Pasti dikasih. Tapi Nabi gak mau. Nabi menjawab, bal abdan rasula. Bahkan aku ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Kemudian juga kita lihat lagi bahwa Nabi SAW ingin menjadi seorang hamba, bukan menjadi raja. Hamba dan rasul. Antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Antum lihat di halaman 125. Antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Di halaman 125. Jadi ada seorang wanita Ansar masuk ke dalam rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia melihat alas tidur Rasulullah SAW adalah kain yang dilipat. Kemudian dia pun pulang mengirimkan kepadaku kasur yang berisi wol. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa ini wahai Aisyah? Aku berkata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita Ansar yang masuk ke dalam rumahku dan melihat ranjangmu. Kemudian dia pergi dan mengirimkan ini kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bersabda, SAW, ruddihi ya Aisyah, ruddihi. Fawallahi law syi'tu la ajrallahu ma'i jibal adh-dhahab wal fiddah. Apa kata Nabi SAW? Kembalikan wahai Aisyah, kembalikan wahai Aisyah. Demi Allah, seandainya aku mau, maka Allah akan menjalankan gunung emas dan perak bersamaku. Kalau aku mau dunia, Allah akan kasih itu, gunung jadi emas, gunung itu jadi perak bersama aku, untuk aku. Kalau seandainya aku mau. Tapi Rasul enggak mau. Rasul enggak mau dunia. Yang ingin diinginkan Rasul apa? Surga, jannah. Kalau Rasulullah menganjurkan demikian kepada para sahabatnya, maka beliaulah yang pertama masuk surga. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah enggak dijamin masuk surga, ini yang mengatakan orang munafik, orang zindik. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga, ini yang mengatakan adalah orang-orang munafik, orang zindik. Rasul jelas surganya yang paling tinggi, dan pertama surga dibuka untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Yang pertama akan dijamin masuk surga adalah Rasulullah SAW. Kalau Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa jaminannya surga, berarti beliau masuk surga atau tidak? Beliau yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Rasul tidak masuk surga, enggak dijamin masuk surga, ini orang munafik, orang zindik ini. Ya kalau dikatakan Rasul enggak jamin masuk surga, buat apa orang masuk Islam nantinya? Ini orang zindik, orang munafik. Kemudian juga antum lihat lagi di halaman selanjutnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Rasulullah tidur di atas tikar dan membekas di mukanya, di badannya. Jadi kata Umar radhiyallahu an, "Faraitu athar al-khasir fi jambihi fabadaitu faqala ma yubkik? Faqultu ya Rasulullah inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasul sallam." Faqal, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Kata Umar radhiyallahu an ketika melihat bekas tikar di badan beliau bagian samping, maka kata Umar, aku menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apa yang membuat kamu menangis? Kata Umar, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Kisra dan Kaisar, artinya kerajaan Persia dan Romawi, dengan apa yang mereka miliki dari dunia, sedangkan engkau adalah utusan Allah. Lalu beliau SAW bersabda, "Ama tardha an takuna lahumud dunya wal akhirah?" Tidaklah engkau ridha jika dunia untuk mereka, orang-orang kafir, dan akhirat untuk kita. Biarkan dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Memang juga Allah menciptakan dunia ini untuk kesenangan orang-orang kafir. Dunia ini bagi orang kafir apa? Sorga. Dunia ini bagi orang mukmin apa? Penjara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan sorga bagi orang-orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, sorga bagi orang kafir. Karena orang kafir bebas melakukan apa saja. Enggak ada batasan, enggak ada larangan, enggak ada hukum. Tapi kalau orang mukmin ada batasan-batasan, ada kewajiban yang dia wajib laksanakan, ada larangan yang enggak boleh dia langgar. Maka diumpamakan seperti penjara. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ada sini sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka adalah kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan, kenikmatan, kesenangan dalam kehidupan dunia. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dunia ini untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Dunia ini. Yang Nabi cari adalah apa? Sorga. Dan Nabi juga demikian kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, bahwa Nabi ketika berdakwah di Mekah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi ini dakwah di Mekah terus menerus siang dan malam Nabi dakwah. Dan Nabi ketika musim haji Nabi datangi satu persatu itu. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, datangnya oleh Nabi SAW. Disebutkan didatangi di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka. Dan juga pada musim haji di Mina, Nabi datangi mereka. Sampai Nabi berkatakan, "May yu'wini, may yansuruni, hatta uballigha risalat Rabbi walahul jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang akan melindungi aku? Siapa yang akan menolong aku sehingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku dan bagi orang itu sorga? Itu perhatikan, yang Nabi tawarkan di sini sorga, bukan dunia, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan yang lainnya. Yang Nabi tawarkan apa kepada mereka? Sorga. Siapa yang mau nolong aku untuk menyampaikan perkataan Allah ini kepada umat ini, jaminannya sorga. Kemudian juga dalam riwayat yang sama, yaitu ketika baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Tidak ada baiat Aqabah yang pertama, kemudian yang kedua, yaitu orang-orang Ansar dari Madinah, dari Yathrib, Madinah, mereka datang ketika musim haji. Dan mereka baiat masuk Islam. Nah, waktu itu datang 70 orang ini. orang-orang Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kata mereka begini, "Ya Rasulullah, ala manubayyi'uka?" Kata orang-orang Ansar ini yang 70 orang, "Atas apa kami bayat engkau ya Rasulullah?" Qal tubayyi'uni 'ala as-sam'i wa tha'ah fi an-nashati wal kasal wan nafaqa fil 'usri wal yusr wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im wa 'ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu 'alaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah." Itu perhatikan di sini. "Ya Rasulullah, atas apa aku bayat engkau ya Rasulullah? Engkau bayat aku untuk mendengar dan taat, baik ketika engkau semangat maupun ketika engkau malas. Dan engkau memberikan nafkah ketika sulit dan ketika senang. Dan engkau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan hendaknya engkau berkata di jalan Allah dan tidak takut. Berkata yang benar di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Dan kalian wajib menolong aku dan kalian wajib mencegah dari gangguan orang lain ketika aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian menolong dan membela diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, bagi kalian surga." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan baiat kepada mereka untuk mendengar dan taat dan membela Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Kalau Nabi datang ke Madinah, kalian wajib membela sebagaimana kalian membela diri kalian, istri kalian, anak kalian, wajib membela Rasulullah SAW. Maka jaminannya surga. Bukan dikasih jabatan menteri, bukan. Bukan. Atau kedudukan apalagi, jabatan-jabatan yang penting atau posisi-posisi yang penting, tidak. Yang Nabi berikan jaminan kepada sahabat, walakumul jannah, bagi kalian surga. Enggak ada yang lain. Dan itu terus. Dan itu diyakini oleh para sahabat, hatta orang yang baru masuk Islam. Saya akan bacakan riwayatnya. Dan terus seperti itu. Kemudian para sahabat juga melaksanakan faqumna ilaina fabaya'nahu. Hadisnya panjang ya. Saya enggak baca semuanya. Fa'akhadha alaina wa syarata wa yu'tina ala dhalikal jannah. Kata orang-orang Ansar, kami berdiri, kami laksanakan baiat kepada Nabi, dan kami, Nabi mengambil baiat kepada kami, memberikan syarat, dan Nabi memberikan kepada kami, kalau kami taat melaksanakan baiat ini, itu Allah akan jamin dengan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Pernah ada seorang yang bernama Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Umair ibn Al-Humam Al-Ansari. Sebagaimana riwayat Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perang Badar. Itu Rasulullah waktu perang Badar itu mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Itu perhatikan, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Antum tahu kaum musyrikin pada waktu jumlahnya berapa? 1000 orang. Sahabat 300, lebih sedikit. Nabi memberikan semangat kepada para sahabat, "Qumu, bangkitlah kalian ke sorga yang luasnya seluas langit dan bumi." Tiba-tiba Umair bin Al-Humam Al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard?" Qala, "Na'am." "Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi?" "Iya." Kata Umair, "Bah, bah." Faqala Rasulullah, "Apa yang membawamu mengatakan bah, bah?" Artinya kalimat menyenangkan ini. Buat apa saya makan kurma ini saja, saya enggak ngambil yang ini, surga ini. Maka dia tinggalkan itu. "Apa yang membuat kamu mengatakan demikian?" Apa jawab Umair bin Humam Al-Ansari? "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'i akuna min ahliha." Aku enggak ada harapkan dari omongan ini kecuali aku mengharapkan sorga. Aku jadi penghuni sorga, enggak ada yang lain. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan ghanima, bukan harta rampasan perang, bukan semuanya. An aku namin alia. Aku menjadi penghuni sorga. Kemudian dia keluarkan beberapa korma itu, dia makan. Kemudian kata dia, kalau aku masih makan beberapa butir korma, masih lama hidup aku ini. Maka ditinggalkan oleh dia, dilemparkan. Kemudian dia perang. Thumma qatalahum hatta kutil. Dia memerangi orang-orang kafir itu sampai dia terbunuh syahid di perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar saja dijamin oleh Rasulullah dengan surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang lain, Syaddad bin Had menjelaskan tentang anna rajulan al-Arab, ada seorang badui. Dia datang kepada Nabi SAW, beriman dan mengikuti Nabi SAW. Kemudian dia ikut perang. Ikut perang. Beriman, ikut perang. Nah setelah biasa Nabi selesai satu peperangan, dikalahkan musuh, dapat ghanimah bagi. Kemudian perang lagi, dapat lagi ghanimah, dibagi lagi. Nah orang ini dikasih bagian. Ini baru masuk Islam. Orang ini baru masuk Islam. Kemudian dibagi. Dikasih oleh seorang sahabat. Kemudian bagiannya dibawa oleh dia kepada Nabi SAW. Dibawa kepada Nabi. Ketika ditanya, ini apa? Ini bagian untuk kamu. Kemudian Nabi membagi kamu. Kemudian fa akhadahu, diambil bagian itu, ghanimah itu. Faja'a bi ila Nabi SAW. Kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Faqala ma hadha, apa ini Rasulullah? Qala qasamtuhu laka, ini aku bagi untuk kamu. Qala ma ala hadha ittaba'tuka, walakinni ittaba'tuka ala an urma ila hahuna, wa ashara ila halqihi bisahmin, fa amuta fa adkhul al jannata. Itu perhatikan di sini. Bukan ini ketika dibawa, ini apa ya Rasulullah bagian ini? Ini bagian untuk kamu. Setiap peperangan dapat bagian. Apa kata dia? Bukan untuk ini ya Rasulullah. Aku membaiat engkau masuk Islam. Aku ikut kepada engkau bukan untuk ini, bukan untuk mendapatkan ghanimah. Tetapi aku ikut engkau agar aku dipanah di sini, ditunjukkan ke lehernya. Ditunjukkan ke lehernya. Dipanah di sini, kemudian aku mati, lantas aku masuk surga. Tujuannya satu, surga, enggak ada yang lain. Itu tujuan hidup seorang mukmin, surga. Kemudian kata Rasulullah, "In tasduqillaha yasduqka." Apabila engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan benarkan ucapan kamu itu. Kemudian enggak lama terjadi peperangan lagi. Artinya lanjutan dari perang tersebut, kemudian orang itu dibawa kepada Nabi, sudah meninggal dunia. Seperti yang dia inginkan dipanah di sini. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada sahabat, betul Rasulullah orang ini yang tadi. Kemudian Nabi maju menyelamatkan dia dan Nabi berdoa. Di antara doanya, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dzalik. Ya Allah, hambamu ini keluar hijrah di jalanmu, dia terbunuh syahid dan aku jadi saksi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian juga waktu perang Uhud, kan antum pernah baca ya, pernah dengar juga perang Uhud, Nabi itu menang atau kalah? Kalah dalam perang Uhud. Waktu itu jumlah orang-orang musyrikin 3000 orang dan sahabat Nabi 1000. Itu pun berkurang dengan orang-orang munafik. Mereka membelot kembali dari peperangan orang-orang munafik. Waktu itu ketika dikabarkan waktu awal peperangan Nabi menang di babak pertama, kemudian babak selanjutnya Nabi kalah, dan dikabarkan bahwa Nabi SAW terbunuh, maka para sahabat berkata, buat apa kita hidup kalau Nabi sudah meninggal dunia? Jadi dikabarkan, dan Nabi itu masih hidup tapi kena ini, kepalanya luka parah dan giginya juga beberapa gugur. Kemudian di antara sahabat ada yang bernama Sa'ad, bernama Anas bin Nadhr. Sebagaimana cerita Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Nadhr kepada para sahabat, dia bertemu dengan sahabat yang lain, untuk apa kita hidup kalau Nabi sudah meninggal dunia? Kita maju memerangi orang-orang kafir. Apa di antara perkataan Anas bin Nadhr? Perkataannya gini, kata Anas, ya Sa'ad, waktu itu dia mengajak Sa'ad bin Mu'ad dan juga sahabat yang lain, inni ajidu rihal jannah juna Uhud. Kata dia ketika memberikan semangat kepada para sahabat dan juga kepada Sa'ad bin Mu'ad, inni ajidu rihal jannah juna Uhud, sesungguhnya aku mendapatkan aroma sorga dari balik Uhud. Jadi yang ada di hati mereka, di kepala mereka, keyakinan mereka, hidup ini berjuang untuk masuk sorga, bukan yang lain. Bukan mendapatkan uang, bukan kedudukan, bukan harta, bukan jabatan, bukan yang lain, masuk sorga. Maka dia memberikan semangat kepada sahabat, sesungguhnya aku mendapatkan aroma sorga dari balik Uhud. Maka terus dia maju berperang sampai dicincang semuanya oleh orang-orang kafir. Yang tersisa hanya tangannya ini. Itu pun diketahui oleh saudaranya. Semua dicincang oleh orang kafir. Maju ke medan perang, perang Uhud, sampai mati dia. Syahid, dan bukannya mati begitu aja, dicincang oleh orang-orang kafir sampai tangannya baru ketahuan oleh saudaranya. Bahwa ini Anas bin Nadhr, Anas bin Nadhr. Jelas para sahabat kalau kita lihat, mereka itu tujuan hidupnya adalah surga. Contoh lagi, ada seorang pembantu Nabi. Kan yang antum kenal pembantu Nabi itu siapa? Anas bin Malik. Ada lagi pembantu Nabi berapa? Di antaranya ada pembantu Nabi SAW namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dalam Sahih Muslim. Kalau di musnad Imam Ahmad panjang riwayatnya. Ya, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini membantu Nabi SAW. Ya wajar Nabi SAW menawarkan kepada pembantunya, apa sih yang kau inginkan? Wajar kalau seorang majikan umumnya punya pelayan, menawarkan kepada pelayan, apa sih yang kamu inginkan? Dia sudah bekerja untuk kita, sudah baik bekerja untuk kita, pantas ditawarkan. Nabi menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, apa yang kau inginkan? Gak langsung jawab dia. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan, mikir dulu dia, berpikir, saya gak ingin dunia, dunia ini zail, kata dia, hilang fata morgana, dunia ini pasti binasa, yang aku inginkan sorga. Nabi tanya lagi, seperti itu lagi, akhirnya dijawab oleh, dalam riwayat Muslim, dijawab oleh Rabi'ah bin Ka'ab, uridu murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau di sorga. Enggak ada yang lain. Aku ingin menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi? Awa ghaira dhalik. Apa ada yang lain? Selain sorga ada enggak yang lain? Tidak ada yang lain. Ini yang riwayat Muslim. Enggak ada yang lain. Itu aja. Apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah diriku, tolonglah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Berarti tolonglah aku dengan dirimu itu. A'inni ala nafsika, artinya kamu tolong aku untuk bisa menemani aku atas dirimu untuk bisa masuk surga dengan banyak sujud. Artinya dengan banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Hadis ini sahih dari Muslim. Jadi as'aluka murafaqatal jannah, aku ingin menemani engkau di sorga. Kata Nabi, awa ghaira dhalik, apa yang lain? Dijawab, kultu dzak, itu aja, enggak ada yang lain. Maka langsung Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa'inni 'ala nafsika bikathar sujud. Maka tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Masih banyak lagi, puluhan lagi yang lain. Ini diantaranya yang saya sebutkan, kata orang yang baru masuk Islam. Begitu juga kisah di perang Uhud juga ada, perang Badar tadi ada, di perang Uhud juga ada. Itu seorang sahabat Usairin yang baru masuk Islam. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, di lafaz Bukhari disebutkan amila qalilan wa ujira katsira. Itu Sahih Bukhari. Dia beramal sedikit diberikan ganjaran yang banyak. Artinya dia ikut dalam perang Uhud, baru masuk Islam, kemudian mati syahid, amalnya sedikit. Baru masuk Islam langsung perang. Kemudian wa ujira katsira, diberikan ganjaran yang besar. Apa ganjarannya? Surga yang abadi. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, yang kita cari ini hidup ini adalah jannah, surga, bukan dunia. Dunia enggak ada apa-apa. Jadi tadi Nabi menjadi seorang hamba, tidak mau jadi raja. Yang keempat, Nabi tidak ingin dunia, Nabi ingin surga. Kemudian yang kelima, Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk melakukan amal-amal soleh yang membawa ke surga. Kemudian yang keenam, Nabi SAW membaiat para sahabat Ansar untuk masuk surga. Membaiat para sahabat Ansar untuk masuk surga. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Dan Allah menyuruh kita untuk mencari dunia atau surga. Ketika Allah berfirman tentang Qarun, Qarun diberikan kekayaan yang luar biasa. Allah berfirman, antum lihat dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 77. Surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam kamu cari apa yang Allah sediakan untuk kamu di negeri akhirat, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini. Wa qawlu wabtaghi fi ma taqalla darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ai ista'mil ma wahabaka Allahu min hadzal mal jazil wa ni'matit ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrub ilayhi bi anwa'il qurubat allati yahsulaka biha ath-thawab fid daril akhirah. Dalam kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat dan kamu lupakan nasib kamu di dunia ini, artinya kamu gunakan apa yang Allah berikan kepada kamu dari harta yang banyak dan nikmat yang besar untuk taat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan, yang dengan itu kamu mendapatkan ganjaran nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih fa inna rabbika 'alaika haqqan wa linafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa lizawrika 'alaika haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ini. Itu dari apa-apa yang Allah bolehkan dari kalian, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga menikah. Karena sesungguhnya Rabb kamu punya hak atas kamu, dirimu punya hak atas kamu, keluargamu punya hak atas kamu, tamumu punya hak atas kamu, maka berikanlah setiap orang haknya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ahsin lil khalqi, dalam kamu berbaik kepada makhluk ini. Kemudian disebutkan lagi wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan kamu berbuat jelek kepada makhluk Allah ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi suruh kita oleh Allah untuk mencari apa? Mencari apa? Akhirat. Yang Allah suruh, wabdaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, kamu cari apa yang Allah sediakan buat kamu di sorga. Cuma untuk dunia apa? Jangan dilupakan.
Ya tujuannya apa kalau di sini? Yang dicari dengan semangat sungguh-sungguh apa? Akhirat. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Dunia dengan segala macam isinya, ini pasti akan hilang. Perhiasan. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, antum lihat dalam surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Antum lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah menyebutkan "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun al baqiyatu shalihat, amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Salat yang lima waktu, puasa, zakat dan yang lainnya, termasuk zikir. Sebagian dari sahabat dan tabi'in menafsirkan dengan salat yang lima waktu, sebagian menafsirkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar la haula wala quwata illa billah, itu adalah yang paling baik ganjarannya dan juga merupakan sebaik cita-cita seorang mukmin. Wa khairun amala, sebaik cita-cita seorang mukmin apa? Surga. Makanya dia harus perhatikan bahwa dunia itu, harta itu bukan tujuan hidup kita. Bahkan Nabi menyebutkan tentang harta ini fitnah atau bukan? Fitnah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku ada masalah apa? Masalah harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut kepada para sahabat bahwa mereka itu fakir. Nabi enggak takut kepada umatnya fakir. Nabi enggak takut umatnya miskin, enggak takut. Antum lihat hadisnya. Di halaman 127-128 di buku Dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru wa ammilu ma yasurrukum, fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Bergembira kalian dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan sekalian, akan tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan atas kalian seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan di sini, Nabi SAW tidak khawatir umatnya fakir, tapi Nabi khawatir diberikan kekayaan, mereka berlomba-lomba dengan kekayaan. Kemudian selanjutnya, ini tentang surah Al-Kahfi tadi di ayat 45, Allah menjelaskan tentang dunia. Dunia itu seperti pohonan yang turunkan hujan, bagus, indah. Apa terus indah? Tidak. Pasti akan kering dan pasti akan hancur. Itulah dunia. Karena Allah menyebutkan, "Wadrib lahum mathal hayati dunya kama'in anzalna minas sama' fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa'asbaha hasyiman tadruhu riyah wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Di ayat 45-nya Allah menyebutkan tentang, suruh memberikan contoh tentang dunia kepada umat ini. Ya, dunia itu seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tanah dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia menjadi indah, bagus, kemudian menjadi kering. Hancur, diterpa oleh angin. Dan Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Kemudian Allah sebutkan lagi tentang harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Tapi Allah menyebutkan wal baqiyatu shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Disuruh kita al baqiyat shalih, mengerjakan amal-amal saleh, iman dan amal saleh. Dan itu yang paling kekal. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalau antum lihat dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan tentang iman, dan amal soleh memasukkan manusia ke sorga. Kalau Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, kalau kita tadabur, berarti kita disuruh untuk apa? Untuk mengukuhkan iman kita, menguatkan iman kita, kemudian kita terus menuntut ilmu, dan kita memperbanyak apa? Amal soleh. Anda melihat banyak ya, bukan satu ayat, di surah Al-Baqarah aja Anda bisa lihat, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. Seterusnya, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman beramal saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan seterusnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Allah juga berfirman dalam surah Yunus, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh Allah tunjuki dengan iman mereka mengalir di bawah mereka sungai-sungai di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka itu surga-surga kenikmatan. Dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang demikian kemenangan yang besar. Semuanya Allah sebutkan dengan apa? Surga. Kalau antum tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, mesti kita tambah semangat dalam kita melakukan amal-amal saleh. Tujuannya apa? Surga. Bukan dapat balasan di dunia, bukan. Bukan dapat kedudukan, bukan jabatan, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan harta, bukan uang, bukan yang lain, tapi sorga. Seluruh amal soleh yang kita tujukan adalah sorga. Makanya ketika ada orang yang menuntut ilmu, yang mestinya menuntut ilmunya karena Allah, tapi ingin mendapatkan apa? Sesuatu sedikit dari dunia, uang. Ini untuk ilmu, apalagi yang mengajarkannya. Mesti diharapkan karena Allah, bukan mengharapkan uang dari manusia, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Diharapkan apa? Keridhaan Allah. Yang diharapkan surga dengan dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini, bukan dunia. Maka Nabi bersabda tentang orang yang menuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtaqa bi wajhullah la yata'allamu illa liusiba bi ardhin min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dia mencari wajah Allah, tapi dia menuntut ilmu untuk mengharapkan sedikit dari dunia, maka dia tidak mendapatkan aroma surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuan dunia, maka enggak dapat aroma surga. Begitu juga orang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, diharapkan Allah SWT. Yang diharapkan surga. Makanya antum lihat para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'an. Allah ulang-ulang dalam surah Asy-Syu'ara, "La as'alukum 'alaihi ajra in ajriya 'ala rabbil 'alamin." Aku enggak minta upah dari berdakwah ini mengajak manusia kepada Allah. Aku enggak minta upah. Enggak minta ganjaran. Tapi yang aku harapkan apa? Ganjaranku adalah di sisi Allah Subhanahu. Nabi Nuh juga mengatakan, Nabi Nuh alaihi wasallam, "La as'alukum 'alaihi mala." Aku enggak minta upah, enggak minta harta dari kalian. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, jelas itu. Tujuan hidup seorang mukmin adalah jannah, surga. Itu harus jelas depan mata kita. Jelas, gitu. Kita harus yakin. Karena kita wajib mengimani tentang yaumul akhir, bukan dunia. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah. Antum perhatikan lagi, yang dapat mengingatkan kita juga kepada akhirat, kepada sorga, yaitu kita ingat kepada mati. Antum lihat di bab yang ke-12 di buku Dunia, banyak orang-orang yang sibuk dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan segala macam, dia ini gak yakin bahwa dia pasti akan mati. Antum lihat, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kedudukannya, sampai sholat ditinggalkan, sampai kewajiban kepada orang tuanya ditinggalkan, dan kewajiban yang lain ditinggalkan oleh dia. Kenapa dunia? Yang dikejar apa? Dunia. Dia enggak ingat bahwa dia pasti akan mati. Itu bisa lihat orang-orang yang udah mengejar dunia, yang akhirnya apa? Yang akhirnya sakit mereka. Sebagian jabatannya hilang dan dia enggak dapat apa-apa. Sebagian sakit yang berkepanjangan. Sebagian dia kena azab dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ada yang sakit berkepanjangan. Ada yang juga diberikan macam-macam sudah azab pada dirinya, pada istrinya, pada anaknya, pada segala macam. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Dia enggak ingat bahwa dia itu pasti akan mati. Kita harus ingat. Dan kita juga jangan tertipu dengan kehidupan orang kafir. Saya bawakan di buku ini, buku dunia ini. Jangan tertipu. Orang-orang kafir yang diberikan segala macam fasilitas, kenikmatan dan segala macam, tujuannya apa? Agar mereka tambah dosa. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dalam surah Al-Imran. Jadinya orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Tidak. Harta yang diberikan, kedudukan, jabatan yang diberikan kepada mereka, tujuannya liyazdadu itsma, agar mereka bertambah apa? Bertambah dosa. Dan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Jadi Allah sudah ingatkan bagi mereka walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Surah Ali Imran ayat 178. Jadi Allah berikan kepada orang-orang kaya juga dari orang-orang fasik. Demikian juga kalau orang kafir diberikan, jangan kita sangka kenikmatan. Untuk bisa lihat nanti di bab yang ke-14 saya sebutkan itu. Orang muslim tidak boleh tertipu dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kemajuan yang dimiliki oleh orang kafir, jangan tertipu kita. Bahkan juga kepada orang-orang fasik. Orang muslim yang banyak berbuat dosa. Ada enggak orang muslim berbuat dosa? Banyak. Fasik dia. Diberikan kekayaan. Tapi dia maksiat terus menerus. Ini namanya Allah memberikan apa? Ulur kepada mereka. Namanya istidraj. Untuk melihat di halaman 166. Di halaman 166. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb fa inna ma huwa istidrajun. Thumma tala Rasulullah sallam, falamma nasu ma dhukiru bi fatahna 'alim abwaaba kulli shay' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-An'am di ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Jadi kita jangan tertipu dengan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang kaya. Kita lihat Rasulullah SAW tidak tertipu dengan Persia dan Romawi, dengan kedudukan mereka, dengan singgasana mereka, dengan kekayaan mereka. Rasulullah tidak tertipu. Itu satu kaum yang disegerakan apanya oleh Allah? Kebaikannya. Ulaika qaumun ujrat thayyibatun fil hayatid dunya. Itu mereka disegerakan kebaikan di dunia ini. Tapi di akhirat enggak ada apa-apa. Makanya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapkan semua amal orang-orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, enggak dinilai oleh Allah. Semuanya dihapus amal-amalnya. dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Setelah di neraka mereka katakan, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas, kata mereka. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Tapi enggak bisa. Enggak bisa mereka keluar neraka, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya, enggak mati dan enggak hidup, tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Waliyatubillah. Dunia kita hidup ini cuma setengah hari, 60 tahun. Tapi akhirat jutaan tahun, kekal abadi. Makanya orang yang berakal dan beriman mesti memilih apa? Akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, orang yang beriman mesti berpikir. Dan ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu di masjid ini juga. Iman dan akal. Allah beriman dan berakal. Allah menyebutkan juga tentang dunia dengan kalimat afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berakal? Yang mikirin dunia ini la'ibun walahun. Wadarul akhir khairul ladzina taqun afala ta'qilun, kata Allah dalam surah Al-An'am. Dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Wadarul akhir khairul ladzina taqun afala ta'qilun. Dunia ini permainan, senda gurau. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berpikir, tidak berakal? Jadi orang yang beriman dan berakal mestinya yang dia pilih apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti hilang, kehidupan yang sementara, kehidupan yang lebih jelek daripada bangkai kambing. Dilaknat dunia ini oleh Allah Taala. Kemudian dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk dan yang lainnya. Dunia ini seperti seorang berteduh di bawah pohon yang dia akan tinggalkan. Gak ada arti apa ke dunia ini. Orang yang beriman mesti mengimani, dan orang berakal mesti dia gunakan akalnya. Bahwa dunia gak ada harganya. Orang yang beriman, dunia gak ada harganya. Dia harus berakal, berpikir dunia hanya sebentar, akhirat kekal abadi jutaan tahun. Dan gak terhitung sudah. Dia harus pilih yang untuk akhirat. Allah menyebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan kalian lebih utamakan dunia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang kita perhatikan akhirat ini. Orang beriman mengimani tentang akhirat. Orang berakal mesti berpikir dia mestinya memilih yang kekal dan abadi. Allah bagi rahmat ini berapa? Allah menciptakan rahmat berapa? 100. Allah turunkan ke muka bumi ini berapa? 1. Satu. Yang dengan satu ini semua manusia mendapatkan kenikmatan. Semua binatang mendapatkan kenikmatan. Semua makhluk mendapatkan kenikmatan. Semuanya. Hatta orang kafir, fasik, fajir mendapatkan satu rahmat ini. Semuanya. Satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Semua makhluk ini mendapatkan kenikmatan satu rahmat. Tapi yang 99 Allah simpan di mana? Di sorga. Orang yang berakal dan beriman mesti pilih yang 99. Bukan yang satu. Kemudian saya ingatkan lagi di sini tentang kematian, karena orang mesti diingatkan tentang mati. Kematian itu sudah dihadapan dia, tapi dia kadang-kadang nggak berpikir bahwa dia pasti mati. Banyak lagi berbuat dosa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa itu pasti akan mati, akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, di sini akan disempurnakan ganjaran kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka adalah orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan ukuran dunia, bukan dapat gelar, titel, kedudukan, jabatan, harta yang banyak, rumah yang besar, bukan. Yang dikatakan sukses yang hakiki dan abadi, apabila dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, baru dikatakan dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah sebutkan di sini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia menunjukkan kehidupan yang menipu. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak mengingat mati. Banyak ingat mati. Bukan ingat kedudukan, bukan ingat jabatan. Suruh apa ingat mati? Bukan pengen jadi sibuk dengan apa? Sibuk dengan politik, sibuk dengan ini, sibuk dengan dunia. Bukan. Ingat mati, disuruh ingat mati. Akhiru dzikra hadhi min ladzat, yani al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dari kematian. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Hadis ini sahih riwayat diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya. Manfaat kita ingat mati banyak, diantaranya kita akan selalu bertaubat kepada Allah karena kita banyak dosa. Mempersiapkan bekal. Yang kedua, mempersiapkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Antum lihat tuh fawaidnya di halaman 138-139. Kemudian yang ketiga, kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kalau kita ingat mati, kita akan terus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Yang kelima, kita akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Ini juga kalau anda perhatikan, banyak waktu kaum muslimin yang dibuang dengan sia-sia. Setiap hari dibuang dengan sia-sia. Enggak orang awamnya, enggak penuntut ilmunya, enggak para dai-nya, dibuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk main, untuk jalan. Belum lagi ya media sosial yang ada itu, habis dia untuk waktunya. Maka anda perhatikan, waktu banyak yang berbuang dengan sia-sia. Dengan kita ini terus kejaran dengan maut. Sampai Syekh Albani rahimahullah, selalu ketika diingatkan tentang dirinya, beliau mengatakan, aku ngerjakan amal soleh sekarang, gak bisa ditunda. Kenapa? Ana usabiqul maut. Saya kejar-kejaran dengan mati, kata beliau. Saya kejar-kejaran dengan mati. Jadi orang yakin, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Pasti sudah mati. Makanya berlomba-lomba menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Kemudian yang keenam, tidak tamak kepada dunia. Karena orang yang tidak ingat mati, tamak kepada dunia. Kita gak boleh tamak kepada dunia. Kemudian merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Yang kedelapan, bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Yang kesembilan, tidak berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Yang kesepuluh, tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Artinya Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan terlalu bergembira, karena sebentar lagi juga akan hilang nikmat itu. Begitu juga kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Kita tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Kemudian kita selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dengan kita ingat mati, kita harus takut dan harap hanya kepada Allah. Kemudian yang ke-14, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita takut apa? Su'ul khatimah. Jadi orang beriman itu takut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Karena apa? Penilaian amal itu di sisi Allah tergantung awal atau akhir. Akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya. Maka para ulama takut mereka. Takut apa? Su'ul khatimah. Yang mereka enggak bangga dengan amal-amal mereka yang dulu. Mereka terus mohon kepada Allah agar amal-amal mereka diterima. Dan mereka mohon kepada Allah agar ditetapkan dalam agama ini. Dan mohon kepada Allah agar mereka diberikan husnul khatimah. Kemudian juga pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minna afdal? Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minna akhyas? Qala aktharuhum lil mauti dhikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akhyas. Ya Rasulullah, orang mukmin yang mana yang paling utama? Yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Beliau jawab, salam, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Ini penjelasan Nabi. Jadi orang yang cerdas itu menurut Nabi SAW, perhatikan, orang yang paling cerdas menurut Nabi SAW siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan juga orang yang paling bagus mempersiapkan diri untuk sesudah kematian. Dia mempersiapkan bekal. Itu orang yang cerdas. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Jamul Kabir dan yang lainnya. Jadi orang mukmin yang pintar adalah orang mukmin yang selalu ingat kepada kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk akhirat, karena seorang mukmin dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia pasti mati dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus minta kepada Allah surga. Maka Nabi SAW ketika mendengar ada seorang sahabat di akhir salatnya dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan demikian? Aku ya Rasulullah. Haulaha nudanin. Sekitar itu kami minta kepada Allah. Ya, Nabi selalu minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan jauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa-doa Nabi. Minta kepada Allah surga, dijauhkan dari neraka. Bukan yang lain. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia ya ilmu yang bermanfaat. Kebaikan di dunia istri yang salihah. Kebaikan di dunia yaitu melakukan amal-amal saleh. Kemudian kebaikan di akhirat enggak ada lagi kecuali apa? Surga. Di dunia hasanah itu yang tadi saya sebutkan, wa fil akhirati hasanah itu surga. Wa qina adzabannar. Ya, Nabi selalu menyebutkan demikian. Makanya ikhwan fiddin, jazakumullah, disuruh kita untuk membuat persiapan untuk akhirat. Antum lihat Nabi ketika bersama sahabatnya ada satu jenazah. Jenazah Nabi duduk di pinggiran kubur. Lagi menguburkan jenazah sahabat. Kemudian Nabi duduk di pinggiran kubur. Apa? Nabi nangis. Nangis sampai basah. Tanahnya dekat Nabi itu basah. Apa kata Nabi SAW? Ya ikhwani limithli hadza fa'idu. Antum lihat di halaman 141. Antum lihat di buku dunia halaman 141. Kata Nabi, ya ikhwani limithli hadza fa'idu. Kata Nabi SAW, beliau duduk di pinggiran kubur, maka beliau menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti inilah, maka hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Jadi kita semuanya ini sedang menuju kepada Allah. Yang kita cari, yang kita tuju adalah sorga, bukan dunia. Makanya harus kita melakukan amal-amal soleh dengan niat ikhlas karena Allah, yang kita cari surga bukan dunia. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Akhirat, surga bukan dunia. Para sahabat demikian. Semua sebutannya yang tadi saya sebutkan itu baru sedikit dari puluhan kisah para sahabat. Yang jelas-jelas mereka itu depan mata mereka adalah jannah surga. Itu yakin mereka itu bahwa tujuan hidup mereka untuk mendapatkan surga bukan dunia. Kalau kita lihat sekarang ini, orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Bukan berarti orang itu gak boleh mencari nafkah, wajib dia mencari nafkah. Wajib dia cari nafkah, wajib dia dagang, usaha, wajib. Cuma sekedarnya, jangan habis waktunya dia dari mulai pagi sampai malam untuk dunia. Dibagi, waktunya dibagi, tinggal dia ngatur waktunya. Waktu pagi apa yang dia kerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan, waktu sore apa yang dikerjakan, waktu malam apa yang dikerjakan? Ada waktunya, semua harus dikerjakan. Hak orang tuanya wajib dipenuhi. Yang pertama kali hak Allah yang wajib dipenuhi. Kemudian hak orang tuanya, kemudian hak istrinya, hak anaknya, hak tetangganya, dia harus penuhi semuanya. Tinggal dia pandai-pandai untuk bisa mengatur waktu. Kalau kita lihat sekarang ini habis semuanya. Agama dikorbankan untuk dunia. Semua dikorbankan. Sibuknya orang, kalau kita lihat sekarang ini sibuknya untuk apa? Dunia. Gak ada orang mengatakan saya lagi sibuk belajar, saya lagi sibuk ngapalin hadis. Gak ada. Orang ulama sibuk baca kitab, dari satu kitab baca kitab lagi. Bukan mereka gak cari nafkah, cuma sekedarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, habis tuh waktu untuk dunia. Sampai sholat subuh ditinggalkan, sampai puasa ditinggalkan, baca Quran dia gak baca, orang tuanya juga dia gak berbuat baik pada orang tuanya, karena dunia. Kejar. Padahal hasilnya gimana dia? Apa jadi orang kaya? Enggak, tetap aja segitu hasilnya. Enggak ada yang lebih. Antum bacain hadisnya biar antum paham ini. Ini yang terakhir kita, ya. Sebelum tanya jawab, satu hadis lagi kita baca supaya antum paham. Antum baca hadisnya di halaman 76. Karena manusia ini sibuk sudah dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dengan kuliah, dengan tugas-tugas segala macam sudah. Kayak mau jadi apa dia? Enggak tahu jadi apa. Sibuk. Bahkan udah benar orang-orang belajar di pondok, ngaji, nuntut ilmu syar'i, disuruh masuk politik. La haula wala quwata illa billah. Ini kebodohan. Mesti kalau orang bodoh jangan nganjurin orang. Kalau orang bodoh belajar dulu dia. Kok nganjurin orang ke politik? Politik itu akan menyesal. Sebelum saya bacakan hadis, saya bacakan hadis yang lain. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain. Man ju'ila hakiman bainan nas faqad dhubiha bighairi sikkin, kata Nabi. Man ju'ila qadiyan bainan nas, barang siapa dijadikan qadi, hakim di antara manusia, maka dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Artinya hukumannya berat buat orang itu. Waktu zaman dulu, orang itu berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Berhukum dengan hukum Islam. Di zaman itu, zaman sahabat, tabi'in, kemudian zaman pemerintahan Amawiyah, Abbasiyah, hukum Islam. Kalau sekarang kan bukan hukum Islam dilaksanakan. Itu disembelih apa? Tanpa pisau. Ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah juga Nabi bersabda, innakum satahrisuna al-imara wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu. Kata Nabi, kalian akan terus mengharapkan kekuasaan, jabatan, kedudukan kalian terus, kata Nabi. Dan nanti akan menyesal kalian dan pada hari kiamat. Menyesal kalian nanti dengan jabatan kedudukan itu. Fani'mal murdi'ah, sebaik-baik bayi yang menyusu. Wabi'sal fatimah, dan sejelek-jelek bayi yang disapi. Al-Hafidh menjelaskan, ini hadis sahih Bukhari. Artinya ketika orang dapat kedudukan, jabatan, nikmat dia. Dapat uang, dapat kehormatan, dapat segala macam. Coba ketika dia sudah disingkirkan atau dia meninggal dunia, disapih dia, gimana? Susah dia, disiksa terus dengan sebab perbuatannya. Kata Nabi, ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Ini riwayat Bukhari. Yang kita baca di sini. Halaman 76, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Wa man kanat al-akhirah niyyatahu jama'a Allah lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, semua urusannya berantakan, dicerai-beraikan urusannya, dijadikan kepakiran depan pelupuk matanya, dan dunia enggak akan datang melainkan apa yang Allah sudah takdirkan. Ya segitu aja. Dari dulu dia ngejar dunia dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai lembur. Ya itu juga yang dia dapat. Gak lebih daripada itu. Tetap dia fakir. Tapi beda yang orang urusannya akhirat. Allah kumpulkan urusannya. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian Allah berikan kecukupan di hatinya. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Dan ini terbukti. Pada para ulama terdahulu. Yang mereka gak mau jabatan. Gak mau kedudukan, gak mau apa. Mereka tetap cari nafkah sekedarnya yang dituju akhirat. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Karena rezeki ini sesuatu yang sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari sekedarnya buat kehidupan kita di dunia dan buat keluarga kita. Tapi yang pokok yaitu apa? Akhirat. Makanya kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu yang wajib itu. yang ada sekarang ini kita penuhi semua kebutuhannya, makannya, sekolahnya, bayarannya, SPP-nya, bajunya. Coba akhir Ramadan, yang sibuk apa? Beli apa? Pakaian, persiapan buat mudik, buat segala macam sudah. Enggak berpikir untuk akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Itu yang dicari, bagaimana mendidik istri anaknya di atas ibadah dan taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiradun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bakarannya adalah manusia dan jin. Di atasnya malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Disuruh jaga keluarga kita dari api neraka dengan apa? Dengan menyuruh mereka taat kepada Allah, menyuruh mereka kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Laksanakan ketaatan, jauhkan maksiat, disuruh bertakwa kepada Allah. Itu kewajiban kita. Kita wajib jaga diri kita, istri kita, dan anak kita dari api neraka. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua, bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat, tujuan hidup kita adalah surga. Supaya jelas dalam hati kita dan keyakinan kita, tujuan hidup kita adalah surga, dan kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Di zaman sekarang ini bagaimana cara kita untuk berjihad untuk dapat meraih surga? Ya, jihad termasuk amal soleh yang akan mengantarkan manusia ke surga. Dan jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dan jihad harus bersama ulil amri, gak bisa pribadi-pribadi. Dan gak bisa juga seorang dai atau ustadz mengumumkan jihad perang, gak boleh. Karena hak ini hak siapa? Hak ulil amri. Dan ini bukan masalah kecil, masalah besar, berkaitan dengan masalah darah, berkaitan juga dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah keturunan. Gak gampang. Makanya yang menyuruh ulil amri, karena kalau dia meninggal, ulil amri yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Besar. Gak bisa seorang dai untuk menjamin jihad. Entah siapa nanti yang memberikan makan kepada keluarganya. Ada jaminan dari ulil amri. Dan gak semudah itu juga. Dan harus jelas apakah ini jihad fisabilillah atau fisabilis syaitan. Di jalan Allah atau di jalan syaitan. Karena banyak orang menerapkan jihad di jalan syaitan untuk membela dirinya, membela kaumnya, membela kelompoknya, dan yang lain. Atau kadang-kadang juga memerangi sesama kaum muslimin. Gak boleh. Ini kita fil fitnah. Gak boleh. Jihad perang melawan orang-orang kafir di medan perang. Nah, sekarang kalau itu belum ada, belum diumumkan, apa yang bisa kita lakukan? Anda menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk jihad. Menuntut ilmu, belajar agama, Al-Quran dan Sunnah, fahmi salah, belajar, sungguh-sungguh belajar memahami agama ini. Baca kitab-kitab para ulama. Banyak orang yang tahu tentang salaf ini cuma kulitnya aja, kulitnya. Tahu tentang sunnah cuma berapa sunnah aja. Ya, sholat berjamaah, berjenggot, nggak isbar, udah itu tahu. Yang lain nggak tahu. Belajar, belajar, belajar. Yang penting yang dituntut kita ini belajar ibadah kepada Allah dengan benar. Adapun masalah dakwah, kewajiban para dai, orang-orang yang berilmu kewajibannya. Dan dakwah juga termasuk jihad. Melakukan amal saleh juga termasuk jihad. Itu dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan nuntut ilmu saja untuk tafaqquh fiddin disamakan oleh Allah dengan apa? Dengan jihad. Dalam surah At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqquhu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Enggak pantas orang-orang mukmin, enggak patut orang mukmin pergi perang semuanya. Mesti ada satu kelompok yang betul-betul mendalami agama. Disamakan di sini antara orang mendalami agama dengan jihad. Dalam surah At-Taubah itu. Makanya kita harus tafaqquh fiddin termasuk jihad, mengamalkan agama termasuk jihad. Dan terkadang kita ketika melaksanakan sesuatu ingin juga mengharapkan keberkahan di dunia ini. Ya, seperti ada harta, anak dan yang lainnya. Ini sudah kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya, Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkah hidupnya, berkah rumah tangga mereka, harta mereka berkah, sedikit barokah. Yang dikatakan barokah itu kan kasratul khairi wa thubutuhu. Yang dikatakan barokah itu kasratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetap kebaikan itu. Sedikit mereka ada harta, tapi barokah, cukup buat dianya, buat dirinya, cukup buat istrinya, cukup buat anaknya, cukup. Antum lihat para sahabat, cukup. Makanya Nabi menyebutkan tentang orang yang cukup dengan rezeki Allah dan qanaah adalah orang yang sukses. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia, sungguh sukses orang Islam yang diberikan rezeki cukup dan dia qanaah, puas dengan apa yang ada. Makanya kita harus merasa puas, dan itu barokah. Sebenarnya kalau kita lihat, keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Kalau keluarga kita beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan keberkahan itu. Harta yang sedikit barokah, makanan yang sedikit barokah, semua barokah. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, dan yang lainnya. Jadi bukan banyaknya harta itu barokah, sedikit harta juga barokah. Sekarang Anda melihat banyak orang-orang yang kerja kaya tapi hartanya enggak berkah. Anda melihat ini nyata. Kaya dia, punya mobil, mobilnya apa? Utang. Motor, utang. Rumah, utang, padahal gajinya gede. Tetap aja gak ada keberkahan. Hidupnya apa? Dililit, dicekek oleh apa? Utang. Kata Nabi, la tukhifu ala anfusikum ba'da amniha. Dan kalian menakutkan diri kalian sesudah kalian aman. Apa ya Rasulullah? Ad-dain, utang. Itu kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Cukup orang dapat duit sehari cuma 10.000 untuk istrinya, anaknya, cukup. Kecuali kalau sangat butuh dia untuk makan gak ada, daripada dia minta, lebih baik dia apa? Utang. Dari minta, minta haram hukumnya, lebih baik dia utang. Tapi sekarang udah ada, sekarang ada utang. Kita kalau gak mampu jangan utang. Kalau gak mampu udah apa yang ada kita lakukan. Ini kan kita katakan memaksakan diri, sehingga apa? Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Yang dengan utang itu banyak keributan dalam, dengan istri. Banyak gak benar juga anak itu dengan utang. Karena ada utang yang dia bayar, ada utang juga yang dia tidak bayar. Ini nyata. Tadi disebutkan tentang orang yang tidak mencium aroma surga, apakah dia tidak masuk surga? Ini bentuknya wa'id. Hadis-hadis tentang apa? Ancaman. Ancaman. Kalau hadis ancaman, ya bisa hilang selama ada seberat darah iman dalam hatinya. Tetap yang namanya orang beriman, dia masuk surga. Jadi ini bentuknya ancaman. Apakah surga dan neraka itu telah Allah ciptakan dan abad penghuninya atau tidak? Ini sudah kita bahas ya pada bulan yang lalu ketika kita membahas tentang syarhus sunnah dari Imam Al-Barbahari, bahwa surga Allah sudah ciptakan, neraka Allah sudah ciptakan, cuma penghuninya belum. Karena yang pertama kali masuk ke surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Nabi mengetuk pintu surga, siapa? Muhammad, untuk engkau pertama kali aku buka pintu surga ini. Untuk engkau pertama kali. Jadi awal yang pertama membuka pintu surga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebutkan orang dia mencari ilmu untuk mendapatkan sedikit dari dunia, ya tentang harta atau kedudukan atau jabatan atau yang lainnya. Yang kita cari dengan ilmu ini adalah kita ingin mendapatkan surga. Karena hadisnya tadi saya sebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Kita menuntut ilmu, kita cari ilmu untuk masuk sorga, bukan untuk mendapatkan harta, bukan, atau kedudukan atau jabatan. Bagaimana memahami ayat tentang seorang masuk sorga itu karena amalnya, tapi dalam hadis disebutkan bahwa orang masuk sorga itu karena rahmat Allah. Betul, bahwa orang masuk sorga itu karena rahmat Allah. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran orang masuk sorga dengan sebab amalnya, artinya dengan sebab amal. Tapi untuk masuknya ke dalam sorga itu dengan rahmat Allah. Jadi bukan orang beramal itu udah pasti dengan sorga sebagai ganti amalnya sorga, bukan. Artinya kalau dia berpikir yang waras dari nikmat, sekarang Allah perintahkan dia sholat. Sekarang dia sholat, dia taat, mengerjakan ketaatan 100 tahun atau 1000 tahun belum bisa membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada dia. Dia ibadah, menjauhkan maksiat, tetap belum bisa dia membayar telinga yang Allah berikan kepada dia. Belum lagi nikmat oksigen, nikmat segala macam yang Allah berikan, belum bisa. Makanya ketika orang beramal bahwa dengan amal itu gantinya sorga, ini salah. Bahwa dia beramal karena Allah, yang masukkan ke dalam sorga siapa? Allah dengan rahmatnya. Artinya tetap Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang beramal itu dijaminkan dengan sorga, itu menunjukkan kepada apa? Sebab, dengan sebab amal ini dia masuk sorga. Atau dengan mana yang kedua, bahwa amal itu untuk menunjukkan kepada tingkatan di sorga. Walikulin darajatum mimma amilu, bahwa mereka mendapatkan derajat tentang apa yang mereka amalkan. Tapi masuk sorganya, orang semua masuk sorga dengan sebab rahmat Allah. Wallahu a'lam. Ini panjang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Enggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah, dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi sudah saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu, dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara, cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Maka antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah gak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia gak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang, antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat. Mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmunya yang dulu yang dia belajar gimana? Gak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar untuk ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus, antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, lafami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan untuk ilmunya, disuruh masuk politik. Kalau masuk politik, dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Terbukti, semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini, ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan, kedudukan, aslu kulli dzulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dengan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, madzi bani ja'iani ursila fi ghanamin biyaqsad la min hirsil mar'i ala syarafi wal mali li dinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumun kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat ya, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah enggak ada lagi. Rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdali atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Makanya ini gak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu gak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan, gak mau jadi qadhi, gak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, gak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya. Sampai lari, mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan. Gak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga, bukan dunia. Kalau dia jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga. Bagaimana kalau ada orang diajak untuk ikut kajian, tapi kemudian dia tidak mau? Dia mengatakan bahwa banyak yang ikut kajian kurang sosialnya, kemudian keras pemahamannya. Ditanya dong, di mana bentuknya, di mana letak dia kurang sosial, di mana letaknya bahwa dia keras pemahaman? Ditanya, jangan kata orang, kan dia harus dibuktikan. Jangan kata orang. Apa nggak terbalik gitu, justru yang nggak ngaji yang keras gitu. Justru orang yang ngaji itu tambah lembut hatinya, tambah dekat dengan Allah, tambah takut dia kepada Allah. Mestinya kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat justru yang ngaji tambah keras hatinya dia. Diajak nggak mau. Yang keras itu kita apa dia? Dipanggil azan 5 waktu mau nggak dia ke masjid? Nggak ke masjid juga. Yang keras dia apa kita? Jadi itu harus ditanya. Banyak orang-orang kan enak menuduh dengan tuduhan yang gak benar. Sebenarnya melaksanakan sunnah itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan Nabi yang memberikan contoh untuk bisa melaksanakan sunnah. Jadi ketika orang mengatakan itu keras, pada hakikatnya dia menuduh siapa? Rasulullah SAW. Ketika orang berjenggot dikatakan keras oleh dia, dia nuduh Rasulullah SAW. Karena yang menyuruh untuk memelihara jenggot siapa? Rasulullah SAW. Yang menyuruh arkhuliha a'fuliya, panjangkan jenggot kamu, biarkan jenggot, siapa yang pertama kali menyuruh? Rasulullah SAW. Dan Nabi mencontohkan demikian. Ketika kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, ini dakwanya siapa? Dakwanya para nabi, para rasul, bukan keras. Justru itu dakwah yang benar, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya demikian. Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya enggak ada. Tinggal kita mencari aja tarawihnya di awal, di tengah, atau di akhir malam. Kan Nabi mengerjakan sholat tarawih itu berapa paling banyak? 11. Paling banyak 11. Ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu. Dalil ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengerjakan 11. Kemudian ada ulama berpendapat boleh 23. Ulama. Terus yang kita ikut dalil atau ulama? Ini antum cara berpikirnya gimana? Mesti yang dipegang mana? Dalil 11. Umar bin Khattab radhiyallahu mengerjakan berapa? 11. Enggak ada riwayat Imam dengan 23. Itu dhaif hadisnya. Lemah hadisnya 23. Yang benar 11. Kalau ada perbedaan ulama tentang masalah itu, yang kita kembalikan kepada siapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Dzalika khairu wasanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan ke mana? Kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sudah 11 kita ikut kita kerjakan. Jangan kemudian diangkat lagi masalah ini 23 lagi. Orang-orang NU udah berhenti. Ini kadang-kadang ini lebih dari NU. Udah berhenti gak mau bahas soal 23. Kok ini diangkat lagi 23? Suruh dia kerjakan coba. Bisa gak dia kerjakan bersama kaum muslimin? Ada gak mau ikut dia 23 itu? Dia kerjakan 11 juga. Jadi kenapa kita gak hidupkan yang dari sunnah Nabi? Salatul layli, makna-makna, salat malam 22. Nabi la yazidu ala ihda asyarat rakaatnya. Nabi gak lebih daripada 11 rakaat. Apakah ada zikir setelah salat witir? Ada. Apa zikirnya? Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Kita persiapan untuk buka puasa, untuk takjil. Mudah-mudahan yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap di atas Islam dan sunnah. Dan mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah Allah memberikan keberkahan kepada kita, rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Ya, sampai sini kajian kita. Dan kajian kita hanya sekali bulan Ramadan ini, karena masjid kita masih belum dibangun, karena belum turun izinnya. Antum bantu doa supaya segera turun izin pembangunan masjid Imam Ahmad, supaya tahun depan kita sudah bisa melaksanakan puasa bersama, kemudian juga kajian, pengajian, sholat tarawih dan yang lain yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Antum bantu doanya dan juga bantu dananya untuk membangun masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.